δόξα σε Κύριε ο Θεός μας. Από τις πράξεις των Αποστόλων θα διαβάσουμε, αδερφοί. Και διαβάζω από τη σελίδα 979, Ι σίγμα κεφάλαιο, είναι το 16ο κεφάλαιο. Και θα διαβάσουμε από το 22 εδάφιο. Σελίδα 979, πράξεις των Αποστόλων, 16ο κεφάλαιο, Ι σίγμα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 22 εδάφιο. Και συνεφόρμησε ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτών τα ημάτια, προσέτατον να ραβδίζωσιν αυτούς. Και αφού έδωσαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν παραγγείλαντες τον δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς, ως τις λαβών τη αυτήν παραγγελίαν έβαλε αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και οικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και παρευθύ συνύχθησαν πάσε η θύρε και ελήθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής έσυρε μάχεραν και έμερε να θανατώσει αυτόν νομίζον ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε μεταφωνής μεγάλης λέγον «Μη πράξεις μηδέν κακόν εις αυτόν, διότι πάντες είμεθα εδώ». Ζητήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος έπεσε έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα και εκβαλών αυτούς έξω είπε «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω δια να σωθώ». Ιδε είπον πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος. Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντα στους εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσε τα σπληγάς αυτών και ευαπτίστη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού παρατέθηκε τράπεζα και εφράνθη πανική πιστεύσας εις τον Θεόν. Αφού δεν έγινε ημέρα έστειλαν οι στρατηγοί τους δραβδούχους λέγοντες απόλυσουν τους ανθρώπους εκείνους. Και ο δεσμοφύλαξ απήγγειλε τους λόγους τούτους προς τον Παύλον λέγον ότι οι στρατηγοί έστειλαν δια να απολυθείτε, τώρα λοιπόν εξέλθετε και υπάγετε εν ειρήνη. Αλλά ο Παύλος είπε προς αυτούς, αφού έδιραν ημάς δημόσια χωρίς να καταδικαστόμεν, ανθρώπους Ρωμαίους όντας, έβαλον εις φυλακήν και τώρα μας εκβάλλουσι κρυφίως. Ουχή βεβαίως, αλλά αυτοί ασέλθωσι και ας μας εκβάλλουσι. Ανήγγειλαν δε προς τους στρατηγούς οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους και φοβήθησαν ακούσαντες ότι είναι Ρωμαίοι. Και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και αφού εξέβαλον, παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσιν εκ της πόλεως. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγον εις τον οίκον της Λιβύας και οι δόντες τους αδελφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν αμήν για το λόγο του Κυρίου. Ο αδελφός ο Παύλος και ο Σίλας έχουν βγάλει από ένα κορίτσι που είχε πνεύμα πίθωνος, αυτό ακριβώς το πνεύμα του πίθωνος, της μαντίας, το οποίο έφερνε πολύ κέρδος στους ανθρώπους που την εκμεταλλευόντουσαν. Και όταν την ελευθέρωσε, επειδή τους ακολουθούσε επί ημέρες και έλεγε ούτε είναι άνθρωποι του Κυρίου, άνθρωποι του Θεού, και βαρύνθηκε ο Παύλος να ακούει συνεχώς αυτό το πράγμα και την ελευθέρωσε την κοπέλα. Και βέβαια αφού έγινε αυτό, βλέποντας ότι η ελπής του κέρδους χάθηκε, το κέρδος είναι αυτό το οποίο πάντα αντιτίθεται στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Πρέπει να πούμε, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να κάνει το Ευαγγέλιο έχει κάποιο συμφέρον. Δεν το κάνει από άγνοια. Η άγνοια αναπληρώνεται. Όταν κάποιος δεν ξέρει και του πει την αλήθεια, αμέσως το σκέφτεται και αν είναι άνθρωπος ειλικρινής, βάζει τα πράγματα κάτω και τη λέει: «Ναι, έτσι, δεν το ήξερα». Έχετε ακούσει ποτέ τη φράση? Εγώ την έχω ακούσει πολλές φορές. Λέει τέτοια πράγματα το Ευαγγέλιο? Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Έχουν άγνοια ο κόσμος. Λέει τέτοιο πράγμα το Ευαγγέλιο? Δεν το έχουν διαβάσει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει άγνοια δεν εναντιώνεται, απορεί. Και πολλές φορές συμμορφώνεται. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Δείχνει ειλικρίνεια. Και όταν συμμορφωθεί και δείξει ενδιαφέρον για την αλήθεια, το πιο πιθανό θα σωθεί. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο σε όλη την αλήθεια, τον αναγεννά τον επισκέπτεται, αλλάζει τη ζωή του και ο άνθρωπος βαδίζει προς τη σωτηρία. Όταν όμως κάποιος έχει συμφέρον εναντίον της αλήθειας του Ευαγγελίου, αφενός την απορρίπτει, δεν την εδέχεται. Γιατί? Γιατί του χάλασε το κέρδος. Του χάλασε το κέρδος. Πήγε ο Χριστός, ελευθέρωσε τον άνθρωπο, το δαιμονιζόμενο, ο οποίος κοιμόταν μέσα στα μνήματα, ήταν μέσα του μια λεγεώνα δαιμονίων. Τα δαιμόνια πήραν την άδεια να εισέλθουν στα γουρούνια. Αυτό είναι μια επικερδής επιχείρηση. Παράνομη. Οι Ισραηλίτες δεν τρώγανε γουρούνια. Παγορευόταν το Μωσαϊκό νόμο, αλλά τα εξέτρεφαν και τα έβοσκαν για λογαριασμό άλλων λαών. Παραπλεύρος. Τα πουλούσαν σε άλλους λαούς. Οι ίδιοι δεν τα έτρωγαν, αλλά τα πουλούσαν σε άλλους λαούς. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί όμως κάποιος να συμμετέχει, να γίνεται ενεργά κοινωνός αλωτρίων αμαρτημάτων. Μου λέγε ένας αδελφός παλιά, βέβαια τώρα έχει φύγει, είναι στον Κύριο. Σκεφτότανε κάποτε να ανοίξει ψιλικατζίδικο. Μου λέει, ανοίξω ένα ψιλικατζίδικο. Του λέω, αδελφέ, θα πουλάς σιγάρα. Το σκεφτότανε λοιπόν. Το γύρναγε από εδώ με στο μυαλό του, το γύρναγε από εκεί. Είναι, μου λέει, λέω, τι είναι? Ένας άλλος αδελφός, αυτός δεν μου το είχε πει ότι έκανε αυτή τη δουλειά. Πούλαγε διάφορα εικονίτσες, τέτοια πράγματα και αυτά. Λέω, τι είναι αυτό τώρα? Τι πουλάς? Το σταμάτησε, άλλαξε. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε πράγματα τα οποία δεν τιμούν το Ευαγγέλιο. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν είναι μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού. Ειδικά αν θες να εργαστείς για τον Κύριο, όλοι οι χριστιανοί, όλοι, άντρες, γυναίκες, όλοι. Αλλά ιδιαίτερα όταν κάποιος θέλει να εργαστεί για τον Λόγο και θέλει να πηγαίνει μπροστά και να κηρύττει το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να το κάνει τρόπο ζωής πρώτα. Πάει ο Χριστός, ελευθερώνει τον άνθρωπο, φεύγουν τα δαιμόνια, μπαίνουν μέσα στα γουρούνια, πάντα τα γουρούνια καταποντίζονται, θυμηθείτε την ιστορία, και βγαίνουν τώρα οι άνθρωποι της περιοχής και τι του λένε? Έξελθε από τα όρια μας, φύγε. Φύγε. Μας χάλασε τη δουλειά. Έτσι δεν είναι? Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, χάθηκε η κύριοι, λέει αυτής, είδανε ότι η ελπής του κέρδους αυτής, του κέρδους αυτών, έπαυσε. Έτσι δεν λέει? Εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών. Έφεραν λοιπόν τους άρχοντες, τους στρατηγούς και άρχισαν τις ψευδοκατηγορίες. Ως συνήθως, οι άνθρωποι που θέλουν να κατηγορήσουν τον Χριστό, κατηγορούν τους εργάτες, κατηγορούν την Εκκλησία με ψεύτικες κατηγορίες. Για τους πρώτους χριστιανούς έλεγαν ότι παντρεύονται τους αδερφές τους. Ότι έχουν γαδουροκεφαλές μέσα στις εκκλησίες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για τη ρωμαϊκή εποχή μιλάω τώρα. Ακούγανε που έλεγαν ο αδερφός την αδερφή, γεια σου αδερφή, γεια σου αδερφή. Μετά παντρευόταν την αδερφή, παντρεύτηκε αυτός την αδερφή, την αδερφή του πήρε. Βλέπετε, εύκολα, πολύ εύκολα κατηγορείς κάποιον. Αλλά είναι έξω από την αλήθεια. Μακάρι είσαστε, λέει, όταν σας διώξωση και όταν ύπωση κάθε ψεύδος, κάθε ψέμα εναντίον σας. Μακάρι είσαστε. Αλλά να είναι ψέμα όμως. Μην διώκεσαι σαν κλέφτης και είσαι κλέφτης. Να μην σε λένε ψεύτη και είσαι ψεύτης. Αλλά αν σε πούνε και δεν είσαι, και αυτό είναι χάρη του Χριστού, είσαι μακάριος και μακαρία. Να χαρείτε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύς στον ουρανό. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Έρχονται λοιπόν και τους πιάνουν και διαβάζουμε ότι συνεφόρμησε ο όχλος κατά αυτόν. Θέλω σας παρακαλώ να το σκεφτόμαστε. Ξαφνικά δύο άνθρωποι, αδύναμοι, όχι φανταστείτε αν τίποτα, bodybuilderάδες, μπράτσομαι, αλλά όποιος και να είσαι, όταν βλέπεις ένα όχλο, ένα μπουλούκι να έρχεται κατά πάνω σου, μπείτε λίγο στην ψυχολογία τους. Τώρα ή μας αρπάζει το χέρι του Θεού και μας παίρνει και μας πάει σαν το Φίλιππο στην Άζωτο, ή θα φάμε ξύλο. Και αυτό έγινε. Ψυχολογία μηδέν. Οποιοδήποτε στη θέση τους, όπως και οι ίδιοι φαντάζομαι, τι θα κάνανε? Φοβήθηκαν. Όποιος και να ήτανε. Βλέπεις ένα όχλο μενόμενο. Βλέπετε τι έγινε με τις ταραχές παγκόσμια. Παγκόσμια, από την ασοφία ενός ανθρώπου, έβγαλε όλη την κακία και το φόνο που είχε μέσα του, την έβγαλε πάνω σε ένα συνάνθρωπό του. Και έγινε ταραχή παγκόσμια και γίνανε τόσες καταστροφές. Μπορεί να σταματήσει τον όχλο? Λέγανε οι κυβερνήτες διαφόρων κρατών, θα βγάλουμε λέει, το στρατό στους δρόμους. Ούτε με το στρατό δεν σταματάνε. Όχλος είναι όχλος, δεν δαμάζεται. Έρχεται λοιπόν και πάνε πάνω και συνεφόρμησε ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί διασχίσανται σε αυτόν τα ημάτια, στραβάγαν τα ρούχα του, σκίζανε, προσέτατον να ραβδίζωσιν αυτούς. Ας προσέξουμε λίγο την διαταγή και το χρόνο, δεν είπε πρόσταξαν να ραβδιστούν, αλλά τους ενθάρρυναν να τους ρίχνουν συνέχεια. Προσέτατον, συνέχεια, τους διατάζανε δηλαδή συνέχεια. Να τους ρίχνουν συνέχεια. Δεν είπανε ρίξτε τους 10-20 και σταματήστε. Αλλά όσο τους έριχναν, τόσο οι στρατηγοί έλεγαν κι άλλο ρίχτε τους. Ωραία κατάσταση. Δεν το λέω, δεν το εννοώ. Αλλά σκεφτείτε τι συνέβαινε. Προσέτατον να ραβδίζω συνέχεια. Και τι λέει τώρα. Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλαν εις φυλακή παραγγείλαντες στον δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς, ως εις λαβών τη αυτή παραγγελία τους έβαλε στην εσωτερή φυλακή και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλο. Ίσως να έχετε δει κάποιες εικόνες, κάποια μουσιακά κομμάτια υπάρχουν ακόμα. Ξύλα κατάλληλα κομμένα με δύο οπές, οι οποία κλείνανε και κλείναν μέσα και τα χέρια και τα πόδια, τα βάζανε με ένα λουκέτο και δεν μπορούσε να φύγει. Δεν χώραγε να περάσει το πόδι να ελευθερωθεί από εκεί πέρα. Σου βάζανε εκεί πέρα και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Άλλους και τα χέρια, άλλους τα πόδια, άλλους. Γενικά ήσουν δεσμευμένος και στην εσωτέρα φυλακή, μέσα-μέσα. Πράγμα που σημαίνει ότι του βάζανε στον μπουντρούμι που λέμε, κάτω-κάτω, βαθιά, κλείνουμε την πόρτα, μετά άλλη πόρτα, μετά άλλη πόρτα, μετά άλλη πόρτα. Ποιος ξέρει πόσες πόρτες είχε. Και από εκεί πέρα κάθε ελπίδα διαφυγής χάνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις στη ζωή τους. Βλέπουν την ψυχή τους να είναι δεσμευμένη μέσα σε μια βαθιά φυλακή. Νιώθουν ότι δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής από την περίσταση την οποία αντιμετωπίζουν και ότι η περίπτωσή τους είναι μοναδική. Και ίσως και να είναι. Ο κάθε ένας βέβαια για τον εαυτό του νιώθει τα χειρότερα. Όταν περνάει μέσα από ένα πρόβλημα και δεν βλέπει διαφυγή, νιώθει τα χειρότερα. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι νιώθουν δέσμοι και είναι σαν τον Ιωνά μέσα στο κήτος, ζωσμένοι με τα φύκια γύρω από το λαιμό του, να πνίγεται, να καταλαβαίνει ότι τι μπορεί να γίνει τώρα, ποια ελπίδα έχω. Ποια ελπίδα έχω. Είμαι μέσα στα βάθη των θαλασσών, στη ρίζα των ωραίων, πνίγομαι. Το πιο πιθανό θα με χωνέψει το κήτος και τελείωσα. Όμως μέσα από εκεί το κήτος που ήταν, ξέρετε τι έκανε. Έστρεψε τα μάτια του στον Κύριο. Αυτή την ελπίδα, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, την έχει μόνο ο χριστιανός, ο αναγεννημένος χριστιανός, ο οποίος έχει την ελπίδα του στον Θεό. Και εμείς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά άλλου. Όσοι γνωρίσαμε τον Χριστό και ήρθε ο Κύριος και μας συστήθηκε στη ζωή μας, ότι είναι αγαθός, ότι είναι ελεήμων, νυκτήρμων, φιλέσπλαχνος, μακρόθυμος, ότι είναι ένας Θεός αγάπης, ένας Κύριος αγάπης, και τον εμπιστέψαμε, τον εδεχτήκαμε, δεν έχουμε πού αλλού να πάμε. Ακόμα και αν μας διώχνουν, αν μας προτρέπουν να φύγουμε, να απομακρυνθούμε από την Εκκλησία, πάντοτε περνάει η ίδια σκέψη, την οποία εξέφρασε ο αδελφός ο Πέτρος με απλότητα. Πού να υπάγομαι, Κύριε. Πού να πάμε, λόγου ζωής αιωνίου έχεις. Μπορούμε να φύγουμε από κοντά σου. Να πάω πού. Ποιος θα μου συμπαρασταθεί στη δυσκολία μου. Ποιος θα είναι κοντά μου όταν όλα είναι εναντίον μου. Έχουμε δοκιμάσει, αδελφοί, τον Θεό. Έχει έρθει στη ζωή μας με πολλούς και διαφόρους τρόπους και έχει αποδειχθεί δυνατός στη ζωή μας, όχι. Στη δική μου ζωή πάρα πολλές φορές φάνηκε δυνατός. Αναπολόγητος θα ήμουν αν απομακρυνόμουν και έφευγα και πήγαινα οπουδήποτε μακριά από τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Γιατί. Με έχει λυτρώσει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να μην με ρίξανε μέσα στο καμίνι σαν τους τρεις παιδες. Μπορεί να μην με βάλανε σε λάκκο λεόντων σαν τον Δανιήλ. Αλλά υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου πάρα πολύ δύσκολες. Συγκυρίες όπου στενά μη πανταχώθεν, τα όρη να με κυκλώνουν και εγώ να κοιτάζω στα όρη πόθεν θα έρθει η βοήθειά μου, από τον ουρανό θα έρθει η βοήθειά μου. Πάντα ο Χριστός με ελευθέρωνε. Ούτε άνθρωπος έμαθα από το λόγο, το πνεύμα, το Άγιο, έμαθα να μην θαρρεύομαι σε ανθρώπους. Ο τάδε θα σε βοηθήσει, ο τάδε, κανένας δεν με βοηθάει. Άμα δεν με βοηθήσει ο αδερφός μου, ο Ιησούς Χριστός, άμα δεν με βοηθήσει ο πατέρας μου, ο ουράνιος, δεν πρόκειται να με βοηθήσει κανένας επάνω στον πλανήτη. Εκτός άμα είναι αδέρφια, αμέσως από την Εκκλησία και ο Θεός τους εμπνεύσει να μου σταθούν. Αλλιώς από τον κόσμο έξω δεν περιμένω τίποτα, αδερφοί. Τίποτα. Μόνο ο Χριστός και η οικογένεια του Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα μέσα στη βαθιά, στην εσωτέρα φυλακή, εκεί όπου κάθε ελπίδα έχει χαθεί, εκεί όπου δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής και τα τραύματα από τους τραυματισμούς πονάνε, οι πληγές, οι μόλοπες. Όσοι έχουν φάει ξύλο ξέρουν. Όσοι έχουν αντιμετωπίσει τις καταστάσεις γνωρίζουν ότι εκείνη τη στιγμή που σε χτυπάει κάποιος δεν το καταλαβαίνεις, δεν το νιώθεις. Την επόμενη στιγμή όμως, μετά μόλις περάσουν λίγες ώρες, τα τραύματα αυτά, η αντίδραση του οργανισμού σε κάνουν και πονάς πάρα πολύ. Και το νιώθεις. Και τώρα είναι μέσα στη φυλακή, έχει πάει μεσάνυχτα, κατά το μεσονύκτιο λέει ο Λόγος του Θεού, και τι κάνουνε, βαριγκωμάνε, αναθεματίζουνε την ώρα και τη στιγμή που ερχόντουσαν σε εκείνη την πόλη και ελευθερώναν την κοπέλα. Ακούτε κανένα να πει, ο Σίλας, Παύλο δεν έπρεπε να ανακατευθείς, τι, δεν την άφηνες εκεί πέρα, τι, βλέπεις τώρα τι γίναμε. Όχι αδερφοί, έμπειροι χριστιανοί, έμπειροι άνθρωποι του Θεού, γνωρίζουν ότι όλα αυτά έρχονται στη ζωή τους για κάποιο ιδιαίτερο σκοπό και εφόσον έχουν την παρησία ότι δεν είναι σε αμαρτία, θέλω να το προσέξουμε αυτό, δεν είναι σε αμαρτία για να πεις ότι ό,τι παθαίνουμε το παθαίνουμε ένα εκατό ανομιών ημών, αλλά είναι πραγματικά κάτι το οποίο ο Θεός επιτρέπει γιατί έχει ένα απότερο σκοπό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το εξετάζουμε κάθε φορά στη ζωή μας, γιατί όποτε περνάμε κάτι, το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να υποθέσουμε είναι να μεταθέσουμε την περίπτωση σε μια δοκιμασία. Δοκιμασία είναι, αδερφέ. Δοκιμασία είναι. Εντάξει, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και εγώ το έχω πει αρκετές φορές. Όμως, αδερφοί, θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις, σας το λέω μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό, δεν είναι δοκιμασία. Είναι αποτέλεσμα των αποφάσεών μας και του τρόπου ζωής μας. Είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσής μας από το Ευαγγέλιο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας και πολλές φορές μας ταλαιπωρούν, δεν είναι δοκιμασία. Ο Θεός δεν έχει την πρόθεση να δοκιμάσει κάποιον ο οποίος είναι ήδη ασθενής στην πίστη. Αν είσαι άχυρο και καλάμι, τι θα έρθει ο Θεός να σου βάλει φωτιά, να σε κάψει, να σε καταστρέψει, θέλει. Τι να δοκιμάσει ο Θεός, δεν ξέρει πόσο τον αγαπάς και πόσο τον εμπιστεύεσαι. Εμείς δεν έχουμε εννοήσει σε ποιον Θεό απευθυνόμαστε και πόσα είναι δυνατός να κάνει. Το καταλάβουμε, λέμε, τώρα αυτό είναι δοκιμασία. Δεν είναι δοκιμασία, είναι τρόπος ζωής. Κάποιος ο οποίος προσεύχεται, μελετάει το Λόγο του Θεού, νηστεύει, αφιερώνεται στον Κύριο, είναι ανελιπώς στην Εκκλησία, αγαπάει την αδερφότητα, τι κάνει, οδηγείται στον αγιασμό, καθαρίζει τον εαυτόν του. Και ο σατανάς δεν αγγίζει αυτόν. Δεν τολμάει να σε πειράξει. Εκτός αν υπάρχει σχέδιο Θεού, όπως εδώ. Αυτό βέβαια συνήθως συμβαίνει στους εργάτες και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στο έργο του Θεού. Εν παντή τρόπο. Αλλά τον κάθε ένα ο οποίος πειράζεται λόγω της ιδίας αυτοεπιθυμίας, θα πει ο Ιάκωβος, δεν μπορούμε να μεταθέτουμε την ευθύνη, ο Κύριος με δοκιμάζει. Ο Κύριος με δοκιμάζει ή είμαι ελλιπής στην πίστη. Ή δεν εξετάζω τον εαυτό μου αν στέκομαι πάνω στο Ευαγγέλιο όπως πρέπει να στέκομαι. Μα διαβάστε αδερφοί μέσα στους τρίνους του Ιερεμία, στον πρώτο κεφάλαιο. Δείτε σε 2-3 σημεία αναφέρει ότι ο λόγος που όσα έπαθαν οι Ισραηλίτες και όσα τράβηξαν ήταν η απομάκρυνσή τους από το Θεό. Θα διαβάσουμε από μέσα με τη χάρη του Θεού. Α, βρούμε λίγο τους τρίνους. Ερεμίας. Ακούστε, αδελφοί, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από τη σελίδα 729. Να δείτε 2-3 εδάφια, τα οποία μαρτυρούν ακριβώς πως έχει κατάσταση. Το ένα είναι από το 5 εδάφιο. Οι εναντίοι αυτής έγιναν κεφαλή. Μιλάει για την Σιόν τώρα, για την Εκκλησία, για την Ιερουσαλήμ. Έγιναν κεφαλή. Οι εχθροί αυτοί σε ευημερούσι. Διότι ο Κύριος κατέθλιψεν αυτήν δια το πλήθος των ανομιών αυτής. Βλέπετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Όταν κάποιος είναι μέσα στην ανομία, έρχεται ο Κύριος και καταθλίβει. Όχι από εκδίκηση, από συμμόρφωση. Να το εννοήσουμε αυτό. Δεν το κάνει για να μας εκδικηθεί. Αλλά δεν μπορεί ο τρόπος ζωής μου να είναι αντιγραφικός, να μην προοδεύω σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και να έχω μετά την απέτηση πολλές φορές ο Θεός να με ευλογεί. Όχι, δεν μπορεί. Θα έρθει ο Κύριος να με συνετίσει. Σας διαβάσω άλλο εδάφιο. Να το βρω λιγάκι. Λέει στο 14. Ο ζυγός των ασεβημάτων μου συνεσφίχθη δια της χειρός αυτού. Περιεπλέχθησαν, ανέβησαν επί τον τράχυλό μου, κατέκλυσε τη δύναμή μου. Βλέπετε, ο ζυγός των ασεβημάτων μου. Βλέπετε πως το θέτει το Πνεύμα το Άγιο. Τα ασεβήματά μου με υποβάλλουν σε ένα ζυγό. Και ενώ ο Λόγος του Θεού έρχεται και λέει, με την ελευθερία που ελευθέρωσε εμάς ο Θεός, μένετε σταθεροί και μην υποβλήθετε πάλι οι ζυγών δουλείας. Πάω και δουλώνομαι. Πάω και δουλώνομαι. Με έβγαλε ο Κύριος μέσα από πάθη, μέσα από επιθυμίες, στον κόσμο αυτό μπορεί να έπινα. Έρχεται ο Κύριος, μου παίρνει το ποτό. Και κάθε αγάπη γι' αυτό. Ξαφνικά αρχίζω και ένα κρασάκι και δύο κρασάκια και τρία ουζάκια και αρχίζει το κεφάλι μου και επιθυμεί αυτή την κατάσταση. Όχι, αδερφοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάω να δουλωθώ πάλι. Πάω να γίνω δέσμιος πάλι. Μετά, αν έρθει κάτι στη ζωή μου, δεν θα πω με δοκιμάζει ο Θεός. Θα πω ότι με συνετίζει ο Θεός. Δεν είναι ότι με δοκιμάζει, με συνετίζει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που γυρνάμε προς τα πίσω και επιθυμούμε πράγματα τα οποία ο Θεός κάποτε μας ελευθέρωσε. Να σας διαβάσω άλλο. Λέει παρακάτω, ιδέ Κύριε, λέει στο 20, διότι θλίβομαι τα εντόστια μου, ταράτονται, η καρδία μου αναστρέφεται εντός μου, διότι μεγάλος απεστάτησα. Είναι η παραδοχή της αλήθειας. Το παραδέχεται ο άνθρωπος του Θεού. Θλίβομαι, ταράζομαι εντός μου, γιατί μεγάλος αποστάτησα, απομακρύνθηκα από το θέλημά σου. Και θα πει στον ηθήτα του Ισαΐα, οι ανομίες σας έβαλαν χώρισμα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Οι ανομίες μας που κάνουμε χτίζουν ένα φραγμό μεταξύ ημών και του Χριστού. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Μα αν εγώ κάνω στη ζωή μου πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει, μετά έρχεται η κατάσταση και σφίγγει, καθώς διαβάσαμε, εναντίον μου. Γιατί ο Θεός με αγαπάει, αδερφέ. Δεν θέλει να πεθάνω, δεν θέλει να αφαιθώ και να φεύγω μακριά προς τον κόσμο και να απομακρύνομαι. Τι θέλει? Θέλει να συνετιστώ. Θέλει να με αφυπνήσει με το Πνεύμα το Άγιο, να μου μιλήσει μέσα από το Λόγο, να καταλάβω ότι εγώ είμαι υπεύθυνος, να έχω την ειλικρίνεια που είχε ο ληστής επάνω στο Σταυρό. Εμείς δικαίως των όσων επράξαμε απολαμβάνουμε. Αυτό είναι το γεγονός, αδερφοί. Όταν κάτι συμβαίνει στη ζωή μας, μην λέμε κατευθείαν δοκιμασία είναι. Τώρα ξέφυγα το θέμα, δεν ξέρω γιατί, αλλά καλό είναι να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, μήπως είναι παράβαση. Μήπως θέλει ο Θεός κάτι να μας συνετίσει, να μας βγάλει κάτι από μέσα μας, να μας συνεφέρει. Να σας πω και ένα άλλο εδάφιο που σκέφτηκα τώρα, έτσι, το Πνεύμα του Θεού. Στον Έσδρα. Πού είναι ο Έσδρας? Στο βιβλίο του Έσδρα είναι δύο κεφάλαια που είναι δίπλα-δίπλα. Το θήτα και το γιώτα. Γι' αυτό το θυμάμαι. Είναι στη σελίδα, το βρούμε δύο λεπτά, να σας διαβάσω άλλο ένα εδάφιο. 460, ναι, 461. Και λέει στο θήτα γιώτα κεφάλαιο, είναι κολλημένα αυτά τα κεφάλαια. Ακούστε τι λέει το 13, κάτω δεξιά διαβάζω σελίδα. Και με τα πάντα τα επελθόντα εφημάς ένεκα των πράξεων των πονηρών ημών και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού σύ Θεέ ημών εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών και έδωκας εις ημάς ελευθέρωση τι αυτήν. Πρέπει εμείς να αθετήσουμε πάλι τα προστάγματά σου και να συμπενθερεύσουμε με το λαό των δελειγμάτων τούτων. Κοιτάξτε πώς το θέτει. Μετά από όσα λέει ήρθαν επάνω μας σαν λαός, ένεκα των πράξεων των πονηρών ημών. Εμείς φταίγαμε. Κάναμε πονηρές πράξεις και ήρθαν εναντίον μας διάφορες καταστάσεις. Και ξέρετε τι μου αρέσει, αδερφή. Κάτι το οποίο το Πνεύμα το Άγιο έχει σημειώσει εδώ πέρα. Και εσύ λέει Θεέ ημών εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ανταπέδωσε σε εμάς καθώς έπρεπε. Εμείς κάνουμε 10 και ο Θεός μας συνετίζει για 2. Κρατιέται κάτω της αξίας των ανομιών ημών. Αλίμονόμαστε άμα μας ανταπέδει δε όλα όσα κάναμε. Είναι καλός ο Θεός, είναι αγαθός ο Κύριος. Προσπαθεί να μας συνετίσει, επαναλαμβάνω. Δεν μας χτυπάει. Πάλι θα πει στους θρήνους ότι όταν χτυπάει δεν το κάνει λέει καρδίας, δεν το κάνει με μίσος. Γιατί το κάνει? Για να συνετίσει τον άνθρωπο. Κρατήθηκες λέει κάτω των ανομιών ημών. Εμείς λέω τώρα τι πρέπει να κάνουμε, και να γυρίσουμε πάλι πίσω. Θα γυρίσουμε όμως το μάθημά μας, κλείνοντας την παρένθεση αυτή, να είναι. Λέει ότι αυτοί τώρα οι άνθρωποι, ο Παύλος και ο Σίλανς, είναι μέσα στο δεσμοτήριο και ενώ βρίσκονται σε αυτή την κατάθλιψη, όχι λόγω των αμαρτιών, επαναλαμβάνω, αλλά λόγω του σχεδίου του Θεού, έχει μεγάλη διαφορά, δεν γογγίζουν, αδελφοί, αλλά υμνούν τον Θεό. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει τέτοιο πνεύμα, τέτοιο σθένος, τέτοια δύναμη Πνεύματος Αγίου μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τις συγκυρίες που αντιμετωπίζουμε, τα αρνητικά της ζωής μας, τα οποία ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, αυτόν τον καιρό ιδιαίτερα, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Προσευχόταν ο αδερφός προηγουμένως, είπε και για την ανεργία και καλά έκανε. Εγώ είχα να δουλέψω το Δεκέμβριο. Τώρα ξεκίνησα και κάνω 2-3 μεροκάματα σκόρπια. Έτσι δεν είναι? Καθένας ξέρει τι αντιμετωπίζει. Κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας, ήρθαν όλα αυτά τα πράγματα, όμως μέσα σε όλα αυτά καλείται ο άνθρωπος του Θεού να κάνει τι? Να στέκεται στο θέλημα του Κυρίου. Θυμηθείτε τι έκανε ο Δαβίδ στη Σικλάγ όταν του πήρανε τη γυναίκα, τις γυναίκες και τις δύο, όταν τους πήραν τα παιδιά τους, ξαναναφερθήκαμε σε αυτό, και τι έκανε? Κρατεώθη λέει η καρδία του Δαβίδ προς τον Κύριο. Οι άντρες που ήταν μαζί του, οι στρατιώτες, θέλανε να τον λιθοβολήσουν, να τον σκοτώσουν, και εκείνος κρατεωνόταν στον Κύριο. Αυτό, αδερφοί, μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το κάνει. Μέσα στις δυσκολίες της φυλακής να ψέλνεις, μέσα στο κήτος να προσεύχεσαι, με την απειλή του καμίνι, του καμινιού που έχει καεί επταπλασίως, να έχεις την ελπίδα σου στον Θεό, να μην αρνείσαι τον Κύριο, έστω και αν σε ρίξουν στα λιοντάρια. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει. Μα τα κάνει άλλος. Μέσα στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν ανθρωπότητα σήμερα, υπό την απειλή μιας νέας επιδημίας, και μπορεί να ξαναγυρίσει και να μας ξανακλείσουν και όλα είναι δυσίωνα και όλος ο κόσμος θα βλέπει δυσίωνα και αρνητικά, και μέσα σε όλα αυτά ο λαός του Θεού τι κάνει? Μη τον Κύριο. Και τι λένε? Ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Θεός θα μας αναλάβει κατά πάντα. Και τι θα γίνει άμα αν έχουμε ανεργία? Δεν ξέρω τι θα κάνει, αδερφοί. Ξέρω ότι στον Ηλία στέλνει ένα κοράκι και του πήγαινε κρέας και ψωμί κάθε μέρα. Και καθόταν εκεί στο χήμαρο και του πήγαινε το φαγητό του και έτρωγε. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Ξέρω όμως ότι θα το κάνει. Όσα χρόνια τον εγνωρίζουμε, ούτε μας άφησε, ούτε μας εγκατέλειψε κατά την υπόσχεσή του. Είναι πιστός, αληθινός στους λόγους του και σε αυτό βασιζόμαστε. Τον αγευτήκαμε, είδαμε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Υμνούν λοιπόν τον Θεό, και κατά το μεσονύκτιο λοιπόν έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και παρευθύν συνήχθησαν όλες οι θύρες και ελήθησαν πάντων τα δεσμά. Είπαμε προηγουμένως θύρα, είναι στην εσωτέρα φυλακή και ανοίγονται όλες οι θύρες. Μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός? Μπορεί, αδερφοί, μπορεί. Το είπαμε, το ξαναλέμε, το πιστεύουμε. Να πεις το πιστεύεις με όλη την καρδιά. Κοιτάξτε, αδερφοί, αυτοί οι οποίοι το πιστεύουν φαίνονται. Γιατί το Ευαγγέλιο το ζούνε. Και εδώ που τα λέμε, για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο, αδερφοί, πρέπει να το έχεις κάνει πρώτα τρόπο ζωής. Άμα δεν το έχεις κάνει τρόπο ζωής, άμα δεν το έχεις πειραματιστεί το Ευαγγέλιο, δεν μπορείς να το κηρύξεις. Αλλιώς θα λες ψέματα, θα λες υποθέσεις, θεωρίες. Αν όμως έχεις πειραματιστεί το Θεό στη ζωή σου και έχεις βάλει σε εφαρμογή το λόγο του Θεού, τότε ανήκεις σε αυτή τη μακαρία τάξη που λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ότι μακάριος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει και θα διδάξει. Τόσο θα είναι μέγα στη βασιλεία των ουρανών. Να το κάνεις πράξη και μετά να το διδάξεις. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, σε αντίθεση με τον Μωυσή, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ο Μωυσής ήταν δυνατός, λέει, εν λόγης και ενέργης. Πολύ νόμος, πολύ νομοθεσία, πολύ και λίγα έργα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν δυνατός εν έργης και λόγης. Ο Χριστός έκανε, δεν έλεγε. Τι έκανε? Από όρθο βαθύ, από τα ξημερώματα, σηκωνότανε, πήγαινε στο ναό, κήρυτε, έκανε θαυμάσια ανάμεσα στο λαό τον οποίον αγαπούσε και είχε προσκληθεί να υπηρετήσει βάσει του σχεδίου του Θεού. Ακόμα και με το θάνατό του, έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι προφήτευσε εκεί πέρα ο αρχηγός εκεί πέρα του Σεναχερή. Συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος, λέει, υπέρ του λαού. Έτσι έγινε. Με το θάνατό του ο Κύριος υπηρέτησε όλη την ανθρωπότητα. Και τι έκανε μετά? Διενυκτέρευε στην προσευχή. Απομακρυνόταν ως λίθου βολής μέσα στο δάσος με τις ελιές εκεί πέρα και προσευχότανε. Δεν έλεγε, έκανε. Σήμερα, αδερφοί, αν σε κάτι πιάσουμε τους εαυτούς μας ελλειπείς, είναι στην πράξη του Ευαγγελίου. Πάρα πολύ θεωρία. Μάθαμε πάρα πολλά εδάφια και θεολογία μερική, όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο. Καλούνται τώρα πρώτα οι εργάτες. Ξέρετε, μιλάμε για αναζωπήρωση, θέλουμε να έρθει αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και προσπαθούμε με κάθε τρόπο σαν Εκκλησία και καλά κάνουμε, δεν το καταδικάζουμε, καλά κάνουμε. Όμως αυτές οι αναζωπηρώσεις, τις οποίες λέμε θα κάνουμε μια προσευχή την τάδε του μηνός, όλες οι εκκλησίες όλης της Ελλάδος θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Ωραία, αμήν και αμήν. Και εκείνη την ημέρα γίνεται μια ευλογία. Έρχεται πραγματικά η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου, πέφτει πάνω από την πατρίδα μας, γίνονται κάποια ωραία πράγματα, όμως δεν κρατάει. Πάμε στο συνέδριο. Ευλογημένες καταστάσεις, ζήσαμε ωραίες στιγμές όλοι μας, και εγώ σαν νέος πήγαινα στα συνέδρια. Ωραία αναζωπήρωση, όμως κρατάει λίγο, λίγες ημέρες. Άντε ένα μήνα. Μετά, σαν νεφέλη οθηνή. Όπως βγαίνει ο ήλιος και διαλύει την νεφέλη την πρωί, φεύγει. Τι φταίει, αδερφοί? Σε τι είμαστε ελλειπείς? Ίσως λέω ότι η έλλειψη είναι ότι οι μερικοί δεν έχουν κάνει την προσευχή τρόπο ζωής. Δεν είναι να κάνουμε, αδερφοί, μία προσευχή, μία στο τόσο. Μαζευτούμε την πρωτοχρονιά, να μαζευτούμε, ξέρω εγώ, τις πεντηκοστής. Όχι, αδερφοί. Είναι να είμαστε εδώ την ώρα της προσευχής, 7 η ώρα. Είναι να έχουμε προσωπικό ταμείο στο σπίτι, να αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο. Είναι να νηστεύουμε όσο μπορούμε με υπαρκτά προβλήματα, να βάλουμε σαν στόχο το πρόβλημα. Αν δεν έχω εγώ πρόβλημα, έχει ο αδερφός μου, έχει η αδερφή μου πρόβλημα. Δεν μπορείς μια μέρα την εβδομάδα να νηστεύσεις. Άλλοι μπορούν και 2 και 3. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού νηστεύανε. Αυτό λοιπόν το οποίο μας λείπει δεν είναι τα πολλά εδάφια, η πολλή γνώση του Ευαγγελίου και που λέει το τάδε εδάφιο, αλλά είναι να βάλουμε σε πράξη, σε εφαρμογή το Λόγο του Θεού και να ζήσουμε μια πνευματική ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Και δεν μιλάω για τους άνθρωπους του Θεού, τους Αποστόλους που διαβάζουμε τώρα στις Πράξεις των Αποστόλων. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι μας παρέδωσαν το Ευαγγέλιο, αδερφοί, για τον αιώνα μας μιλάω. Για τους αδερφούς, οι οποίοι μερικοί είναι ακόμα ανάμεσά μας, άλλοι έχουν αναχωρήσει για τον Κύριο, οι οποίοι ο τρόπος ζωής τους, σας λέω, ήταν πολύ διαφορετικός από το σημερινό τρόπο ζωής. Πάρα πολύ διαφορετικός. Ακούμε πολλές φορές για περιοχές, το Καπανδρίτη, τα Βάγια, την Άξο, τα Πετράλωνα και παρουσία Θεού και παρουσία Θεού. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε? Σχολάγανε 6 ώρα την οικοδομή. Τότε δεν δουλεύανε μέχρι τις 3. Ήταν 7 η ώρα στα γόνατα. Κουρασμένοι. Και πολλές φορές κάνανε και ολονυκτίες και πηγαίνανε την άλλη μέρα το πρωί στη δουλειά. Αυτός ήταν ο τρόπος ζωής τους. Γι' αυτό κατέβαινε η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου και αναζωπηρώθηκε το έργο στην πατρίδα μας και πήγε μπροστά και μεγάλωσαν οι εκκλησίες και σώθηκαν ψυχές. Γιατί? Γιατί υπήρχε πάθος για τον Χριστό. Και τώρα να συλλογιστούμε αν κάτι μας λείπει. Δεν μπορούμε να νηστέψουμε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να νηστέψουμε? Δεν μπορώ να κρατηθώ. Γιατί? Και να σας πω κάτι, αδελφοί. Δεν μπορείς να νηστέψεις από το φαγητό γιατί σε πειράζει το στομάχι σου. Δεν μπορείς να αποβάλεις κάποια πράγματα από τη ζωή σου, από τη ζωή μας. Υπάρχουν αδελφοί που παραιτήθηκαν από όλα τα μάταια, τα ξέρετε. Υπάρχει ένα εδάφιο το οποίο δεν το έχουμε εξετάσει πάρα πολύ καλά. Ο χριστιανός λέει είναι εξαγοραζόμενος στον καιρό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χρόνος που περνάει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, οφείλουμε να είναι αφιερωμένος στον Χριστό. Η ελεύθερη ώρα μας, δεν λέω ότι θα απομονωθούμε σε κάποιο μοναστήρι, δεν ξέρω, πάμε σε μια σπηλιά να ζήσουμε. Μες στον κόσμο είμαστε και όλα θα τα κάνουμε. Και τη βόλτα μας θα πάμε και το παγωτό μας θα φάμε και δεν ξέρω εγώ τι. Όμως, δεν μπορεί να αναλωνόμαστε ώρες επί ωρών μέσα στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, στα βιβλία ακόμα και να μην ανοίγουμε το λόγο του Θεού και να μην προσευχόμαστε. Δεν επιτρέπεται αυτό. Θα μας το λογήσει ο Θεός, θα μας το ζητήσει. Θα πει με κλέβετε. Πού είναι ο χρόνος μου που μου αντιστοιχεί? Μέσα στο 24ωρο. Πού είναι η δικιά μου η ώρα? Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Κλείσανε και τα Facebook και τα άλλα, τα Instagram και τα δεν ξέρω εγώ τι. Και τα άφησαν αυτά από τη ζωή τους. Γιατί? Για να αφιερωθούν λίγο στη μελέτη και στην προσευχή. Κερδισμένοι θα βγουν. Κερδισμένοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Να κάνουμε ένα γύρισμα προς τα εκεί. Δεν μας καλεί το Πνεύμα το Άγιο βλέποντας ότι είναι έσχατες ημέρες. Το βλέπουμε ότι είναι έσχατες ημέρες. Ο Κύριος έρχεται. Και δεν μιλάω για τον κορονοϊό, μιλάω για όλες τις καταστάσεις πάνω στον πλανήτη. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι έρχεται ο Κύριος? Δεν μας διεγείρει το Πνεύμα του Θεού να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία ήταν η αγάπη της νυφεύσεώς μας? Πώς μας βρήκε ο Κύριος μέσα στην έρημο, μέσα στα αίματα, λέει, γυμνή ήσουν, λέει, όταν σε βρήκα. Απεριμένει και σε πήρα, λέει, σε έντισα, σου βάλα ενότια, σου βάλα ένρινα, σου βάλα μαλακά η μάτια, βίσω, λέει, σε έντισα. Μας βρήκε ο Κύριος την αμαρτία, μας έπλυνε, μας φόρεσε ένδυμα σωτηρίας, μας έδωσε χαρίσματα. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, εμείς? Ποιο είναι το ευχαριστώ μας προς τον Κύριό μας? Πέθανε για μας, ο Χριστός μας. Πέθανε για μας. Το ανήκουμε, μας αγόρασε. Ύμνων των Θεών. Και ανοίγουν όλα και είναι έτοιμοι, μπορούν αν θέλουν να φύγουν. Ο δεσμοφύλακας μόλις είδε τι γίνεται, πήρε ένα μαχαίρι και πήγε να σκοτωθεί. Λέει, πάει τώρα, εγώ τελείωσε, η καριέρα μου τελείωσε. Τελείωσε η καριέρα μου. Φύγανε όλοι, θα μου ζητήσουν τα ρέστα που λένε, θα με ανακηρύξουν ανάξιο, τελείωσε. Πήγε να βάλει τέλος στη ζωή του, Όσοι άνθρωποι δεν φτάνουν σε αυτή την κατάσταση, όμως είναι λάθος κίνηση. Ο Χριστός μπορεί να δώσει λύση σε όλα. Δεν υπάρχει λόγος να βάλει κάποιος τέρμα στη ζωή του. Ο Χριστός δίνει λύση σε όλα. Και του φωνάζει ο Παύλος, του φωνάζει, με τα φωνής μεγάλης, μην πράξεις μηδέν κακόν σε αυτόν, διότι πάντες είμεθα εδώ. Πού το ξέρει, αδερφή, σκοτάδι είναι. Πώς ξέρεις, Παύλο, ότι οι άλλοι συγκρατούμενοι σου δεν έχουν φύγει, αφού ανοίξαν όλες οι πόρτες? Προφητεύει, αδερφή. Το Πνεύμα του Θεού μιλάει, αδερφή. Είναι γεμάτος με Πνεύμα Άγιο. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Μπορεί να έχει σκοτάδι γύρω-γύρω, το φυσικό σκοτάδι, αλλά μέσα στο μυαλό του και η ψυχή του είναι γεμάτη φως. Ο Θεός του λέει τα πάντα. Τον επληροφορεί ο Θεός. Όλοι εδώ είναι, Παύλο. Πες το στο φύλακα. Τους μέτρησε, δεν τους μέτρησε? Και πού ξέρει τι γίνεται στο άλλο κελί και στο άλλο κελί, και αν κάποιοι έχουν δραπετεύσει, πού το ξέρει? Το ξέρει, αδερφή. Ο άνθρωπος του Θεού έχει πληροφορία παρακυρίου. Τι είναι η αλήθεια? Είναι αφιερωμένος στον Κύριο. Ζητήσας δε φώτα, ο φύλακας εισεπίδησε έντρομος πέφτει μπροστά στον Παύλο και τον Σίλα, τους βγάζει έξω. Κύριοι, κύριοι, γεμάτοι μόλοπες, κύριοι, γεμάτοι γρατζουνιές, με δεσμά, δεσμά δεν έχουν, έχουν λυθεί. Κύριοι, μέσα στη φυλακή, ναι, κατάλαβε ο άνθρωπος. Κατάλαβε ότι έχουν εξουσία παρά του Χριστού. Έχουν εξουσία παρά του Κυρίου των Κυριευόντων και του Βασιλέα των Βασιλευόντων. Τα δαιμόνια θα πούνε στους γιους τους και βά. Τον Παύλο, τον Χριστό τον ξέρουμε και τον Παύλο τον ξέρουμε. Εσείς ποιοι είσαστε? Τον άνθρωπο είναι του Θεού, τον ξέρουν. Τους άλλους δεν αναγνωρίζουν. Κύριε, λέει, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και του προφητεύει πάλι, είναι μια προφητεία προσωπική για το δικό του σπίτι. Πίστεψε, του λέει, στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου. Και του είπανε το λόγο, ο λόγος ελευθερώνει, η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αν μείνετε, λέει, στο λόγο τον αιμό, θα ονομαστείτε μαθητές μου. Θα μάθετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Του είπανε το λόγο και αυτός ο λόγος του Κυρίου τους ελευθέρωσε και όλους μέσα στην οικία του. Και τους παραλαμβάνουν εκείνη τη στιγμή, τους λούζει τις πληγές, τους πλένει τις πληγές και εκείνοι τους βάπτισαν από τις πληγές της αμαρτίας. Εκείνος τους καθάρισε το σώμα και εκείνοι τον πρόσταξαν να βαπτιστούν όλο το σπίτι του για να καθαριστεί η ψυχή τους. Τι ωραία πράγματα κάνει ο Θεός. Βλέπετε, αυτό δεν ήταν ένεκα της αμαρτίας του Παύλου. Ήταν μια δοκιμασία για να βγει σε καλό, να έχει ωραίο αποτέλεσμα. Και βαπτίστηκε όλο το σπίτι του και αναβιβάσα σε αυτούς τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζα, λάτε να φάμε. Εφράνθηκαν, πανική. Γιατί? Επειδή τους καθάρισε, επειδή όχι. Μεγαλύτερη εφροσύνη είναι αυτή που η οποία γράφει: πιστεύσας εις τον Θεόν. Αυτή είναι η εφροσύνη όρια, να πιστεύουμε στον Κύριο. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Όταν λέει ο λόγος του Θεού πάντοτε χαίρεται, δεν είμαστε τίποτα, έτσι, πώς να το πω, αγαθοί άνθρωποι οι οποίοι με το παραμικρό γελάμε και εδώ. Όχι, όχι. Και προβλήματα έχουμε και λογαριασμούς έχουμε και ασθένειες αντιμετωπίζουμε. Τα πάντα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Και ονειδισμούς και πειρασμούς και τα πάντα. Και γιατί χαιρόμαστε? Γιατί η περικεφαλαία της σωτηρίας μας είναι στο κεφάλι μας. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε αδέρφια του Χριστού, του σωτήρα μας. Έρχεται να μας παραλάβει σύντομα. Και αυτό μας δημιουργεί χαρά μέσα μας. Καρδιά μας πάλεται, το Πνεύμα το Άγιο φωνάζει. Ετοίμασέ μας, Κύριε, θέλουμε να λυτρωθούμε. Να έρθουμε κοντά σου, να σε απολαμβάνουμε στην αιωνιότητα. Αυτό ποθεί η ψυχή μας. Το ζητάμε, το θέλουμε. Αυτή είναι η χαρά της σωτηρίας μας. Αυτό είναι το πάντοτε χαίρεται. Όχι ότι δεν έχουμε προβλήματα. Αφού έγινε λοιπόν μέρα, πήγαν οι στρατηγοί, στέλνουν τους ραβδούχους, αυτούς που τους έδιραν. Λέει, εντάξει, αφήστε τους, λέει, τώρα. Και ο δεσμοφύλακας πήγε χαρούμενος άνθρωπος, μέσα στη σωτηρία του, μέσα στην εφροσύνη του. Λέει, Παύλο, αδερφέ, Σίλα, καλά τα νέα, δεν θα σας ξαναπάω στη φυλακή, είσαστε ελεύθεροι. Αυτός χάρηκε γι' αυτό. Ο Παύλος βέβαια χαίρεται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Χαίρεται γιατί ο ίδιος είναι σωσμένος, η οικογένειά του. Πολλοί που τον ένοιαζαν θα ξαναπήγαινε στη φυλακή, μπορώ να σας πω. Όμως χαίρεται βέβαια. Χαίρεται γιατί ο Θεός ενεργεί τα πάντα. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Και τώρα βέβαια χρησιμοποιεί και τον νόμο καθώς πρέπει, να βάλει και τα πράγματα στη θέση τους. Λέει, μας έδιραν ακατάκριτους, αδίκαστους. Μας δέσμευσαν, μας ονείδησαν. Και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Αυτό είναι ενάντια στο ρωμαϊκό δίκαιο. Και συστάλθηκαν οι στρατηγοί. Λιγάκι μαζευτήκανε. Ρωμαίοι. Ρωμαίοι και τους δίραμε έτσι χωρίς δίκη. Αυτό είναι μεγάλο έγκλημα. Μπορούσαν να βρεθούν εκείνοι υπόδικοι. Αν ήθελε να το τραβήξει ο Παύλος και έκανε μια αναφορά σε άλλους, ανωτέρως θα έλεγε, είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Γιατί μας δίραν έτσι? Πάρτε τους, δικάστε τους. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού δεν ανταποδίδει κακόν αντικακού. Εκείνος το έγραψε. Το Πνεύμα το Άγιο τον έβαλε και έγραψε: μην ανταποδίδετε κακόν αντικακού. Δεν μπορεί τώρα να πάει ενάντια σε αυτά τα οποία έχει γράψει. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να μην κάνει τρόπο ζωή στο Ευαγγέλιο. Αν ήθελε να το τραβήξει, το έκανε. Αλλά δεν θέλει να το κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν θέλει. Και τι κάνει? Λέει: ας έρθουν να μας διώξουν εκείνοι. Να μας δούνε κατάματα, να δούνε τι κάνανε. Να δούνε τις πληγές μας. Πώς μας γεμίσανε πληγές και μόλοπες. Και όντως πήγανε και αφού λέει πήγαν εκεί πέρα κρυφίως, τους εκβάλανε κρυφίως, είναι αυτά, ανήγγυλαν προς στρατηγούς, εφοβήθησαν και πήγαν και τους παρακάλεσαν, σας παρακαλούμε. Μην το κάνετε θέμα, μην μας εξέθεσετε τώρα στους ανωτέρους μας και έχουμε άλλα πράγματα και τραβιόμαστε μέχρι τη Ρώμη και πάμε μέχρι τον Κέσαρα. Σας παρακαλούμε. Και άνθρωπος του Θεόδρεφη σε αυτές τις καταστάσεις δεν το τραβάει το πράγμα. Δίνει τόπο τη οργή. Παραδίδει τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Μακροθυμεί γιατί είναι καρπός του πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλει να ανταποδώσει. Όχι, μου κάνει τώρα θα το πληρώσω. Όχι, δεν κάνει έτσι. Ο άνθρωπος του Θεού τι λέει. Εντάξει. Αυτό κατάλαβες. Ο Θεός να σε λεήσει. Και αποχωρεί. Και φεύγει. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Αυτό το οποίο αναφέραμε στην αρχή του μαθήματος. Παρεκάλεσαν αυτούς και αφού τους εξέβαλουν, παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσουν εκ της πόλεως. Σαν τους Γαδαρινούς τον Κύριο, ε. Φύγετε, φύγετε. Να απομακρύνουμε την πηγή της ευλογίας και τον χαλασμό των συμφερόντων μας. Γιατί μας τα κάνατε λιγάκι, ελευθερώσατε την κοπέλα, πιστέψανε άνθρωποι, ο φύλακας ενώ ήταν μια χαρά ειδωλολάτρης, τώρα τον έκανατε χριστιανό. Άντε, άντε, φύγετε, φύγετε. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Ο κόσμος την εκκλησία πριν την αρπαγή θα τη διώχνει. Όπως οι Αιγύπτιοι λέγανε στους Ισραηλίτες, φύγετε. Φύγετε, δεν θα μας θέλουν, αδερφοί. Τους χαλάμε τα σχέδια, τους χαλάμε τον τρόπο ζωής, τους χαλάμε την καθημερινή τους βολή, τον ύπνο τους, τον πνευματικό. Τους αφυπνίζουμε, τους λέμε ότι έρχεται ο Χριστός, ότι υπάρχει κρίση με τα θάνατον. Να σταματήσουν τον τρόπο ζωής που κάνουν με τα παντρέματα, τα χωρίσματα, αυτά. Τους ενοχλούμε. Θα μας διώχνουν στο τέλος. Άντε, δεν έρχεται ο Χριστός να σας πάρει να φεύγετε. Έτσι θα μας αντιμετωπίζουν. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε χρέος να κηρύξουμε την αλήθεια, να πούμε αυτό το οποίο λέει το Ευαγγέλιο και με τη δύναμη του Θεού θα το κάνουμε μέχρι να έρθει ο Κύριος. Αυτοί οι εξερθούντες εξ φυλακής πήγανε, λέει, στο σπίτι της Λυδίας. Πού άλλο να πάνε, στους αδερφούς πήγανε και ειδώντας τους αδερφούς. Με αυτό το παράξενο θα κλείσω. Παρηγόρησαν αυτούς. Ποιοι, οι δαρμένοι, οι πρώην φυλακισμένοι, ναι, αυτοί. Άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, σε όλες τις καταστάσεις της ζωής του έχει λόγους παρηγορίας. Και μέσα στη θλίψη και μέσα στον κίνδυνο έχει λόγους παρηγορίας. Παρηγόρησαν τους υπολείπους. Μην μας βλέπετε έτσι με γεμάτους μόλοπες. Μην μας βλέπετε μέσα στη δυστυχία μας. Μην μας βλέπετε μέσα στην κακουχία που περάσαμε. Ο Θεός ελευθέρωσε τον δεσμοφύλακα και το σπίτι του. Έγιναν μεγαλεία, τους βαφτίσαμε στο όνομα του Χριστού και τώρα συνεχίζουμε. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Και ανεχώρησαν. Πού πάτε τώρα? Έχει και άλλα προβλήματα να περάσει στη ζωή του Παύλος. Όποιος θέλει να συνεχίσει τις πράξεις των Αποστόλων, εμείς τις ξέρουμε βέβαια, αλλά έχει πολλά να περάσει ακόμα. Ανεχώρησαν. Για πού? Μόνο ο Κύριος ξέρει. Και τον μέλλον μας, αδελφοί, μόνο ο Κύριος το γνωρίζει. Το τι θα περάσει από εδώ και πέρα η Εκκλησία, η ανθρωπότητα, όλα, μόνο ο Θεός τα γνωρίζει και όσα μας έχει αποκαλύψει μέσα το λόγο του. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να ταχθούμε στο πλευρό του Βασιλιά μας και να είμαστε έτοιμοι για τις μάχες. Αμήν ο Κύριος να βάλει το λόγο στις καρδιές μας.